Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Dirk Schübel explică raportul de ieri al Comisiei Europene și adaugă recomandări pentru liderii politici. Elveția ajută tinerii defavorizați din Republica Moldova să se integreze în piața muncii. Și Statele Unite înaintea unei schimbări de strategie în folosirea controversatelor avioane militare fără pilot. La început știrile Europei Libere cu Alexandru Iftode.
Bună seara! Casa Națională de Asigurări Sociale spune că a pierdut un proces expeditiv cu magistratul Nicolae Corochi. Acesta a cerut și a obținut în instanță o pensie mai mare după ce a devenit în septembrie trecut președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Anunțul a fost făcut astăzi la Parlament de vicepreședinta CNAS Tatiana Popa, care a fost chemată de deputat să dea explicații.
Instanțele de judecată i-au acceptat cererea domnului și noi am fost nevoiți să executăm hotărârea Curții Supreme.
Oficiala care spune că acest caz este o premieră absolută a evitat să precizeze mărimea pensiei lui Corochi. Potrivit legii, pensia magistraților este de 80% din salariu, adică de 1000 de lei. Negociatorii PLDM, PL și PD au anunțat că vor face publice vineri primele concluzii ale discuțiilor de până acum despre refacerea alianțelor de guvernare. Cele trei partide poartă convorbiri de peste o săptămână. Principala dispută este între PLDM, care insistă ca funcția de premier să revină din nou liderului lor, Vlad Filat, și PL, care se opune. Președintele Nicolae Timofte a început săptămâna aceasta discuții separate cu partidele parlamentare, spunând că intenționează să desemneze noul premier până la sfârșitul lunii. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a îndemnat israelienii să accepte că vor avea nevoie de compromisuri ca să asigure pacea și securitatea de durată pentru statul evreu, tot așa cum de compromisuri vor avea nevoie și palestinienii. Palestinians must recognize. Vorbind în fața unei audiențe formate din tineri la Ierusalim, Obama a spus că palestinienii trebuie să înțeleagă că Israelul va fi un stat evreu, iar israelienii că activitatea de colonizare continuă este contraproductivă pentru cauza păcii. Președintele american, aflat la mijlocul unei vizite de 3 zile în Israel, a călătorit astăzi la Ramala, în Cisjordania, spunându-le palestinienilor că au dreptul la autodeterminare și că Statele Unite sprijină soluția celor două state în Orientul Mijlociu. Partidele politice din Cipru au căzut de acord să înființeze un fond de stabilitate și investiții pentru a plăti datoriile țării care riscă un colaps financiar. Fondul, în care ar trebui să vină donații din partea oamenilor de afaceri, investitorilor străini și cetățenilor, e gândit să înlocuiască taxarea depunerilor bancare, o măsură nepopulară respinsă marți. Banca Centrală Europeană a avertizat Ciprul că va tăia finanțarea sectorului bancar cipriot, lăsându-l să se prăbușească, dacă țara nu va prezenta până luni un plan credibil de colectare a 5,8 miliarde de euro pentru a putea primi ajutoare de urgență de 10 miliarde. Liderul curd întemnițat, Abdullah Öcalan, care conduce formațiunea interzisă Partidul Muncitorilor din Kurdistan, a difuzat un îndemn la încetarea violențelor de aproape 3 decenii în Turcia. Un deputat curd a dat citirii apelul transmis de Öcalan la un meeting de sute de mii de oameni la Diyarbakir, în sud-estul Turciei.
Artık silahlı unsurlarımızın.
Mesajul lui Öcalan, aflat în detenție din 1999, cere rebelilor curzi să oprească ostilitățile și să se retragă din Turcia. Premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, a spus că este o evoluție pozitivă, dar aplicarea apelului este partea cea mai importantă.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Iftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Peste 600 de tineri orfani sau din familii sărace din raioanele de nord ale Republicii Moldova au fost ajutați să-și găsească un loc de muncă, o locuință și în același timp au avut parte de asistență psihologică. Programul cu numele Integrare Socioprofesională a Tinerilor în Dificultate a fost finanțat de către Direcția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și a durat 4 ani. În acest timp, asociații neguvernamentale din Jedinet și Drochia au lucrat cu tinerii pentru a le forma abilități de integrare socială. Mai multe detalii în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Pentru că duc lipsă de îndrumare și susținere, tinerii orfani sau din familii nevoiașe trebuie sprijiniți să-și construiască itinerarul care îi va ajuta să se afirme în societate. Este de părere reprezentanta Asociației Demos din Iedineț, Diana Iachim. În opinia ei, binevenite sunt instruirile care să le formeze deprinderi de viață independentă, cât și găsirea unui loc de muncă. Și iată de ce.
Sunt foarte mulți tineri care nu au niciun suport și care, de fapt, nici nu știu că ar putea să beneficieze de careva servicii în mod gratuit. Dacă aud de un serviciu, spre exemplu, psihologic, juridic, deodată se gândesc că este contraplată. Li frică să apeleze, nu știu unde să apeleze. De multe ori tinerii, dacă e vorba de cei orfani, ei nu au o locuință și le este greu să integreze, pentru că nu au un loc de muncă, nu au unde trăi, nu au cu ce plăti. Eu am avut o monitorizare la 67 de tineri care se mențin la locul de muncă și este vizibilă schimbarea.
Una dintre beneficiarele acestui proiect, Victoria Salagor din Iedineț, spune că după ce a rămas fără susținerea părinților, prin intermediul acestui program a reușit să se angajeze și să se întrețină de una singură.
Eram așa o stare că nu avem unde mă duci și nu avem ce să fac. Foarte tare m-a ajutat. Am lucru, tot trăiesc la gază, în orice caz e de mult mai bine. Dacă ai lucru poți plăti și gaza și chiar și amul, dacă am nevoie de un sfat, ori de psiholog, ori de asta, mă duc și mă sfătui.
Pe lângă lecția de prezentare personală și de dezvoltare a deprinderilor de viață, tinerii antrenați în proiect au nevoie de consiliere psihologică, spune Viorica Orac. La părerea ei, tinerii duc lipsă de aptitudini de comunicare, sunt neîncrezători și nu știu unde ar putea să-și găsească un loc de muncă.
Problema care e cel mai des întâlnit, care se confruntă ei, este lipsa unei orientări profesionale, acele abilități de a discuta, de a participa la un interviu de angajare, acele abilități de a se prezenta pe sine însuși, să cunoască propriile abilități, propriile aptitudini. Apoi, alte dificultăți care se adresează au nevoie să-și îmbunătățească abilitățile lor de relaționare, să depășească diverse conflicte, atât interioare cât și cu persoane din jur.
Pentru a le oferi șanse mai bune tinerilor care nu au parte de suportul moral, dar și financiar, proiectul va fi extins în municipiul Bălți și Raionul Orhei. Astfel, în următorii 2 ani, alți 150 de tineri vor fi susținuți să se integreze social și să își formeze abilități de afirmare pe piața muncii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Emisarul Uniunii Europene, Dirk Schäuble, a răspuns astăzi întrebărilor ziariștilor despre o nouă evaluare a progreselor Moldovei ca vecină a organizației cu 27 de membri și beneficiară de asistență financiară europeană. Printre jurnaliștii de la conferința de presă de la Chișinău s-a numărat corespondenta noastră Liliana Barbaroșie.
Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău a ținut în primul rând să accentueze caracterul pozitiv al raportului de progres dat publicității ieri la Bruxelles. Asta nu înseamnă că nu ar exista și domenii problematice, iar cele pe care le-a menționat emisarul european sunt în primul rând corupția și justiția. Poate totuși spera Moldova că în toamnă la Vilnius acordul de asociere va fi, dacă nu semnat, cel puțin parafat. Dirk Schäuble a evitat un răspuns tranșant la această întrebare întoarsă pe toate părțile de jurnaliști, dar nici nu a fost descurajat.
I think we should, first of all, absolutely.
În primul rând, trebuie să încheiem negocierile și sperăm să putem face acest lucru în următoarele săptămâni. Însă chiar dacă nu vom semna aceste documente la Vilnius, oricum realizările Republicii Moldova rămân un mare succes, pentru că nicio țară nu a negociat atât de repede până acum. Puteți întreba pe oricare dintre negociatorii noștri și vă vor spune că partea moldovenească a făcut tot posibilul pentru ca negocierile să fie de succes, a subliniat oficialul. Dirk Schäuble a fost, în schimb, cât se poate de explicit atunci când a fost întrebat dacă acordul de asociere poate conține în cazul Moldovei o perspectivă clară de aderare, așa cum afirmase la un moment dat că speră șeful executivului acum doar în exercițiu, Vlad Filat.
Well, the preamble, of course, of any agreement defines the general course of action.
Cred că nu este un secret pentru nimeni că Republica Moldova își dorește ca acest acord să-i dea o perspectivă clară în acest sens. Desigur, în prezent este dificil să convingem statele membre ale Uniunii Europene să ofere o astfel de perspectivă. Sunt sigur că vom găsi o variantă de compromis care va lăsa deschisă ușa spre Uniunea Europeană. Și acest lucru este foarte important pentru Moldova. Recomandarea mea este ca țara dumneavoastră să continue continuă procesul de reforme și când acestea vor fi realizate, o astfel de perspectivă va apărea automat. Spre deosebire de rapoartele precedente, acesta nu mai scoate Republica Moldova fața altor țări ale parteneriatului estic. În ceea ce privește ritmul reformelor, au observat în aceste zile mai mulți comentatori de la Chișinău, unii vorbind chiar despre o retrogradare a Moldovei prin faptul că ar fi pusă pe picior de egalitate cu Georgia și Armenia. Politicienii de la Chișinău, în particular cei din fosta coaliție, cred că ar fi prea dramatică o astfel de înțelegere a raportului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Liderii Rusiei și ai Uniunii Europene s-au întâlnit astăzi la Moscova, la o conferință de cooperare, într-un moment când relațiile reciproce sunt tensionate într-o măsură de starea drepturilor omului în Rusia, dar și de pozițiile diferite față de criza bancară cipriotă. Detalii are Dan Alexe.
Planul Uniunii Europene pentru salvarea Ciprului de la faliment era absurd, dacă e să vorbim politicos, și ridicol. Premierul rus Dmitri Medvedev a avut o ieșire nu doar nediplomatică, dar și rară în gura sa, exprimându-se astfel public într-o conferință de presă la Moscova, alături de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. E prima oară că Barroso și prin el instituțiile europene e astfel umilit în public de un om de importanța lui Medvedev, care a adăugat, explicându-și indirect ieșirea, că Rusia nici măcar nu fusese informată în prealabil de faptul că depozitele bancare din Cipru, unde atât de mulți ruși bogați își depun averile, aveau să fie taxate cu aproape 10% pentru orice depozit de peste 100.000 de euro. Medvedev a continuat spunând că Europa e în declin și că întregul proiect european s-a dovedit a fi mult prea greoi. Barroso, care a călătorit la Moscova împreună cu mai mulți comisari europeni pentru o conferință despre parteneriatul Rusia-Uniunea Europeană, mersese pregătit să promită, după ani de negocieri, o ușurare a regimului vizelor pentru cetățenii ruși, în special pentru studenți și oameni de afaceri. Oficialii europeni nu se așteptau însă la o asemenea umilire publică din partea lui Medvedev. De când Rusia a intrat în vara trecută în Organizația Mondială a Comerțului, au apărut mai multe subiecte de discordie între Moscova și Bruxelles. Rusia a sporit tarifele pe anumite produse europene și limitează unele importuri din Uniunea Europeană, de pildă importurile de animale vii. Tot așa, Rusia obligă companiile aeriene să comunice datele personale ale pasagerilor, chiar dacă zborurile nu fac decât să survoleze Rusia. Pentru europeni, lucrul e contrariu convențiilor internaționale, deși Uniunea Europeană a acceptat același lucru din partea Statelor Unite. Ambasadorul Rusiei la Bruxelles, Vladimir Cizhov, și-a declarat public nemulțumirea pentru faptul că negocierile în chestiunea liberalizării vizelor durează de ani de zile și pentru că Uniunea s-a arătat mai suplă în chestiunea vizei în negocierile cu Moldova și Ucraina decât cu Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de relațiile geopolitice din regiunea Mării Negre. Tania Radu.
Evenimentul zilei concernează un dublu interviu în care sunt invitați Serghei Konopliov, directorul programului de securitate la Marea Neagră al Universității Harvard, și Iurian Fota, consilier pe probleme de securitate al președintelui Traian Băsescu. Expertul american apreciază în mod deosebit contribuția președintelui României la derularea programului. Cităm, acesta este omul care poate aduce cooperare regională în această parte a lumii. Am încheiat citatul. În aceste condiții, Statele Unite, spune Konopliov, doresc să lase României coordonarea în regiune a programului. Serghei Konopliov răspunde și unei întrebări referitoare la situația din Transnistria. În opinia sa, conflictul trebuie rezolvat. Fără o soluție, Moldova nu va putea adera niciodată la Uniunea Europeană. În același timp, nu de la Moldova se așteaptă soluția. Este nevoie de o abordare colectivă. Moldova are nevoie de ajutor, iar Moldova îl primește de la Uniunea Europeană, de la țări precum România și de la vecini, este implicată în diferite formate de negocieri și sper ca toate părțile implicate să găsească o soluție de care să beneficieze atât populația din Republica Moldova, cât și din Transnistria. A declarat pentru evenimentul zilei directorul programului de securitate la Marea Neagră. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Luna din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Un studiu recent al Institutului Viitorul arată că declinul economic, lipsa locurilor de muncă, în special la sate, stimulează exodul masiv al femeilor, ori 30% din numărul total de migranți sunt femei. Așa cum observă Vera Vornicescu din satul Lozova, localitate din care multe femei au plecat peste hotare în căutarea unei bucăți de pâine, povestea fiecăreia dintre ele ascunde o dramă.
De ce au plecat? Din cauza necesității. Nu am avut cu ce să întrețină gospodăria, tinerii nu au avut cu ce să pornească familie. Soțul cam bieșe, dacă nu aduce bani la casă, femeia a fost nevoită să ducă. Numai de asta a fost nevoită ca să plece peste hotare. Nu ajunge bani la familie, cu ce să întreții familia dacă soțul nu aduce nimic și bea un pahar de vin mai mult. Și se certau din cauza certurilor, au plecat.
Vera Vornicescu, care a muncit toată viața la întreprinderea de confecții Meșter Faur, crede că vina pentru pustietatea de la sate îi revine atât statului, cât și oamenilor care râvnesc la mai multă avuție.
Și ei trebuie unei femei să fie fericită, să aibă sos lângă dânsa și nepoței. Femeile în ziua de azi nu se mulțumesc toate, că trebuie multe de toate, dar noi de la Dumnezeu trebuie să mulțumim cu așa cu ce noi avem. Goana asta după bogăție, știți, merge, eu spun pentru un cuvânt, care creștinesc merge la pieire. Se despart are multe familii, se despart copiii de mame, copiii de părinți, unde obște, nu mai știu unde sunt părinții, unde sunt copiii, ce fac copiii, asta e o tragedie foarte mare. Cine poartă vina? Poartă vina stăpânirea, că nu dă acele condiții ca mamele să stea lângă copiii acasă. Stăpânirea cei de sus, în parlament care se sfădesc.
Ce ar putea schimba lucrurile? Am întrebat-o pe Nina Nicolăescu, psiholog în școala din sat. Înțelegerea importanței valorilor spirituale și nu doar a celor materiale, crede ea.
Mai durut este sărăcia ce ține de sărăcia sufletească atunci când ești sărac la suflet. Mai bogat este acela care știe să dea altcuiva ceva, să ofere, să mențină, să înțeleagă, să-l susțină. Dar starea materială, mă rog, sunt pentru acei care pur și simplu nu simt și nu cunosc alte valori. O femeie de la țară trebuie să fie foarte descurcăreață.
Dacă în familie, mai ales la sate, femeile acceptă să ducă greul, altfel stau lucrurile în politică. Aici domină bărbații, fapt confirmat și de statistici. În opinia Ninei Nicolăescu, schimbarea vine tot de la femei, care ar trebui să iasă din anonimat și să fie active în comunitatea lor.
Un model se poate lua și doamna primar al comunei Lozova, care a depășit foarte multe greutăți, a învins foarte multe obstacole și ca primar care încearcă totuși să ridice o cultură la sat, să asigure o bunăstare mai înaltă și, desigur, se implică mai ales și în viața femeilor, activ, pentru că femeile nu sunt uitate nici cu un eveniment. Și astăzi mi-ar place mai mult să fie femeia la conducere, pentru că femeia vede în profunzime lucrurile, le simte, le trăiește și se implică mai profund ca un bărbat.
Cel mai recent raport Gender Gap Index situează Moldova pe locul 64 din 135 privind echilibrul între sexe în politică. Suntem alături de țări ca Tajikistan, El Salvador, Franța, Mauritania sau Bangladesh în ceea ce privește numărul femeilor în legislativ. Astăzi, dintre cei 101 de aleși ai poporului, doar 20 sunt femei, iar în guvern sunt doar 2 femei miniștri și 18 bărbați. Din Chișinău, Deana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Sub egida Consiliului Europei s-a lansat săptămâna aceasta o nouă inițiativă pentru integrarea celei mai sărace și mai discriminate etnii din Europa, romii. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, a stat de vorbă cu Rudko Kavcinski, președintele Forumului European al Romilor.
Prima întrebare pe care am adresat-o celui mai vizibil lider al organizației Roma din Europa, Rudko Kavcinski, un artist născut în Polonia și crescut în Germania, a vizat sensibila tema a ultimelor luni. Abuzează sau nu romii din România de sistemele sociale din Europa? Și dacă da, cine ar trebui să își asume responsabilitatea pentru asta și ce e de făcut? Nimeni nu abuzează nimic. Sistemele sociale funcționează în țările vestice. Problema este abordarea guvernului român și a felului în care sunt priviți romii la ei în țară. Există romi săraci și în Grecia și în alte state, dar nu există o astfel de respingere ca în România. Și totuși, am continuat, există zeci de organizații roma prin care se derulează proiecte de zeci și chiar sute de mii de euro. Cu toate acestea, viața țiganilor de rând nu s-a îmbunătățit deloc.
Well, you just had few weeks ago a representative for the new prime minister in Romania. And this person was only working for 23 days because he started to criticize and to work in a very effective way, and he has been suspended.
În România, guvernul a avut la dispoziție un specialist pe problemele romilor doar pentru 23 de zile. Este vorba de Gheorghe Răducanu, fost consilier pe problema romilor în regimul Iliescu, actualmente trezorier al Forumului European al Romilor și Nomazilor. Pentru că a început să critique, guvernul Ponta adică, și să lucreze într-un mod foarte eficient, a fost pus pe liber după 23 de zile, în condițiile în care domnul Gheorghe Răducanu este poate cel mai cunoscut rom român din întreaga Europa. Romii sunt responsabilitatea țării ai cărei cetățeni sunt. Cei români sunt în responsabilitatea guvernului român. Eu, care sunt născut în Germania, sunt în responsabilitatea guvernului german. În România persistă resentimente când vine vorba de romi.
There is a long-lasting anti-gypsyism in Romania. It has never been abolished together with the slavery, for example. You know that until the late 19th century, the Roma were slaves in Romania, so like the blacks in the United States.
Acest antițiganism nu a fost abolit odată cu sclavia, căci, așa cum știți, până la sfârșitul secolului XIX, romii erau sclavi, ca negrii în America. Însă, după abolirea sclaviei, toți au încercat să scape de romi, adică exact pe dos față de cum au decurs lucrurile în America. Sigur, există discriminare și acolo, dar nimeni nu întreabă un cetățean de culoare din Statele Unite dacă este american sau nu. Cu majoritatea românilor cu care am vorbit, mi-au spus, nu, noi nu suntem romi, suntem români. Românii sunt buni, romii, în schimb, sunt răi. Pur și simplu, romii nu sunt încă acceptați ca cetățeni de același rang cu românii. Ori această atitudine trebuie să se schimbe.
What about the European Union? I'm sure you are aware of the...
Însă ce părere aveți de reacțiile din ultima vreme a unor politicieni și a presei din Germania și Marea Britanie vis-a-vis de rom?
I live in Germany. I saw that there are some politicians.
Eu locuiesc în Germania și văd că anumiți politicieni se folosesc de acest fenomen acum pentru a câștiga voturi. Este inacceptabil ce a spus domnul Friedrich, ministrul german al afacerilor interne. Să nu uităm că România și Germania au o istorie comună. Atât Antonescu, cât și Hitler au ucis sute de mii de etnici romi. De aceea, ambele țări au responsabilitate în chestiunea romilor.
They want the Roma back in Romania.
Dar atât Germania, cât și Marea Britanie și Franța vor ca romii să se întoarcă în România, în ciuda libertății de mișcare conferite de statutul lor de cetățeni europeni. Cum găsiți această abordare?
Yeah, we want that everybody should stay and make a living and can survive and is not discriminated in the country where he lives.
Noi credem că orice cetățean european, fie el și rom, trebuie să fie lăsat să trăiască, să muncească, să supraviețuiască acolo unde dorește. Trebuie să îi se respecte dreptul la libera circulație. Uniunea Europeană oferă milioane de euro pentru programe de integrare a romilor. România a accesat doar 0,8% din acești bani, pentru că niciun politician nu își permite să susțină integrarea romilor, pentru că ar pierde voturi.
I'm sure that more than 1 million they are living within European Union and not in Romania at this moment.
La momentul la care vorbim, cei mai mulți romi români nu mai locuiesc în România, ci în Occident. Ce fac țările occidentale pentru integrarea acestor cetățeni care s-au stabilit pe teritoriul lor? Am înțeles, România nu s-a obosit să acceseze acești bani oferiți de Uniunea Europeană, dar alte țări, Germania de exemplu, au făcut-o?
No, they use something else and use the manpower of the Roma who are coming to the West, to Germany, for example. They're using their as working as labor slaves.
Nu, dar au făcut altceva. Folosesc romii la muncă, plătindu-i cu mai nimic, tratându-i ca pe sclavi.
Aici Radio Europa Liberă.
Atacurile americane cu avioane fără pilot sunt controversate atât în Statele Unite, cât și în alte țări din lume. Își propune administrația Obama vreo schimbare? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Surse din interiorul administrației americane spun că Obama vrea să mute comanda operațiunilor cu avioane fără pilot de la Agenția pentru Informații și Contrainformații CIA la Ministerul Apărării. Este vorba în principal de atacuri focalizate împotriva uneia sau mai multor persoane acuzate de terorism. Experți spun că dacă așa se va întâmpla, atunci criteriile de autorizare a atacurilor vor fi întărite și clarificate. Programul va deveni mai responsabil și mai transparent. În prezent, programe separate de acest fel sunt administrate de CIA și Pentagon. Noul program ar urma să consolideze coordonarea în subordinea Ministerului Apărării. CIA-ul ar urma să continue să participe, dar Pentagonul va decide dacă se autorizeze operațiunea sau nu. Operațiunile vor fi judecate în funcție de legi care definesc acțiuni militare și nu activități de informații. Experții anticipează o perioadă de tranziție de circa un an, poate mai mult, dar oricum la un moment dat în timpul celui de-al doilea mandat Obama. CIA-ul va continua să ofere datele de targetare, dar nu va mai controla avioanele propriu-zise. Alți experți consideră că diminuarea rolului CIA înseamnă pierderea unei experiențe de un deceniu în administrarea unor operațiuni care s-au dovedit de mare eficacitate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Bulgaria, pe fondul protestelor îndelungate împotriva scumpetei, încă un om și-a dat foc. Despre valul de asemenea gesturi disperate în cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Autoincendierea este o problemă politică foarte, foarte delicată, a declarat liderul spiritual al Tibetului, Dalai Lama, în 2012. Un an în care și-au dat foc peste 90 de călugări budiști. Realitatea este de așa natură că dacă spun ceva pozitiv, chinezii mă vor acuza imediat de instigare, iar dacă spun ceva negativ, membrii familiilor acestor oameni se vor simți foarte rău. Nu este deloc ușor să-ți jertfești viața. Nu vreau să creez impresia că este vorba de un păcat, spune Dalai Lama. Într-un mod surprinzător, autoincendierile au devenit o problemă și în Bulgaria, cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. În decurs de o lună au avut loc numai puțin de 7 acte disperate, soldate în majoritatea cazurilor cu moarte victimelor. Ultima este șumer cu un copil și a dat foc pe stadionul din satul Situlu, județul Silistra. A fost internat cu 90% arsuri. În momentul internării a declarat, nu mai este pâine, nu mai pot rezista. Marți, un miner concediat în vârstă de 59 de ani și a dat foc în fața fiului său la Bobovdol. Cu o săptămână în urmă la Plovdiv, o femeie în vârstă de 40 de ani și-a dat foc și a murit. Motivele victimelor sunt analizate în mediile bulgare, spre deosebire de Tibet, unde oamenii protestează împotriva dominației comuniste chineze. În Bulgaria protestul este îndreptat spre toată clasa politică. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Coboșneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca.
Reporterul Nina Necuci informează cititorul despre vizita la Soroca ambasadorului regatului Belgiei în Republica Moldova, Filip Bec, și tot ea, adică Nina Necuci, este autoarea istoriei adevărate intitulate Între dragoste, sex și credință în Dumnezeu. Tradiționala tabletă de vineri are titlul Nu doresc ca din cauza mea să-i doară capul pe englezi și vizează informația apărută într-un ziar londonez care afirmă că chipurile 300.000 de basarabeni, cetățenii ai României, au de gând să invadeze Marea Britanie. Către Ziua Mondială a Apei avem un material semnat de un colaborator al Centrului de Sănătate Soroca și în care se menționează, printre altele, că în peste 50% din fântânile raionului Soroca, apa potabilă, în ghilimele, nu corespunde normelor sanitaro-igienice și bacteriologice. Despre un caz tragic care a avut loc în satul Stoicani, scrie reporterul Tatiana Zabulica, ori de la începutul anului, din cauza fumatului în pat, au murit în raionul Soroca doi bărbați în vârstă de 52 și de 61 de ani. Nu în ultimul rând, amatorii sportului din raion vor afla despre un nou succes al triatloniștilor din Soroca, care au cucerit numai puțin de 16 medalii la campionatele naționale, 8 dintre care de aur. De menționat în special faptul că printre cei mai talentați elevi ai antrenorului emerit Oleg Gresev este și pensionarul Pavel Strastar, în vârstă de 73 de ani, care a devenit și el campion național.
Victor Cobosneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Mircea Țicudeanu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!